Dialoguri la zi la Radio Constanța.
Bun găsit, sunt Liliana Fustanela. Ar fi trebuit să avem astăzi numele președintelui care se va afla în fruntea țării în următorii 5 ani, dar mai avem de așteptat. Abia la primăvară România va avea un nou președinte. După cum ați aflat, vineri, cu doar două zile înainte de scrutin, Curtea Constituțională a hotărât reluarea întregului calendar electoral pentru votarea președintelui. O decizie excepțională într-o situație excepțională. Reacțiile politice nu au întârziat să apară. Partidele au salutat decizia curții, considerând-o o victorie a democrației, în timp ce susținătorii lui Călin Georgescu au denunțat-o ca fiind rezultatul unui complot politic. Am depășit un moment critic pentru România, am rezistat prin puterea statului de drept, ne continuăm drumul euroatlantic sau facem un pas înapoi? Cum ar trebui să acționeze partidele în perioada imediat următoare și cum se recâștigă încrederea poporului în instituțiile statului? Așteptăm răspunsuri la aceste întrebări de la expert în geopolitică Dorin Popescu, cu care ne aflăm acum în legătură telefonică directă. Bună ziua și mulțumim că ați răspuns invitației noastre, domnule Dorin Popescu.
Domnule, bună ziua, mulțumesc foarte mult pentru invitație.
România joacă un rol strategic în flancul estic al Alianței Nord-Atlantice. Este România în acest moment un fel de laborator de testare?
Aș crede că da. Sunt reacții externe și interne, multiple, conjugate, care converg către această ipoteză. Am avut, iată, mesaje excepționale de susținere dinspre parteneri externi, inclusiv strategii, Statele Unite. Am avut mesaje de susținere din Germania, din Republica Moldova. Cetățenii și frații noștri din Republica Moldova sunt în număr mare, impresionant de mare, îngrijorați de riscul ca România să-și piardă busola europeană și euroatlantică. De asemenea, în presa și în mediile analize din Federația Rusă rezultă fără echivoc interesul Federației Ruse pentru o reconversie a politicii externe a României. Au existat contuzii în dialogul bilateral ruso-american cu privire la relevanța strategică a României și la politica externă a României. România redevine importantă și din perspectiva riscului ca alți actori statali din Uniunea Europeană, alte țări membre din Uniunea Europeană, precum Germania, Franța, Polonia, care vor avea alegeri în următoarele luni, ca alți actori să fie de asemenea sub atacul hibrid sau cel puțin atacul cibernetic al Federației Ruse, un atac similar celui produs în România. Deci miza strategică a României crește în plan regional de aici și mesajele de suport și de solidaritate menționate anterior, dar în egală măsură avem și aceste îngrijorări ale altor state din Uniunea Europeană, îngrijorări exprimate de oameni politici marcanți, precum premierul Ungariei, ca episodul românesc cu privire la interesele și atacul unor actori statali externi, precum Federația Rusă, acest episod românesc să creeze un precedent pentru atacuri similare ale acelorași actori statali în alte țări membre UE și NATO.
Prin urmare, cine face teste pe noi, Estul sau Vestul?
Cele mai multe dovezi trimit la Est, acolo unde Federația Rusă dispune și de interesul și de dorința și de instrumentele de a schimba cursul de politică externă al României. Nu ar trebui să avem îndoieli în acest sens, întrucât există nenumărate aprecieri, evaluări, probabil că și probe și informații și date concrete din partea instituțiilor relevante ale statului român, din partea serviciilor speciale, din partea administrației prezidențiale, etc. Există evaluări, eu cred că nu ar trebui să punem sub semnul întrebării aceste valori, întrucât vin din partea instituțiilor statului român abilitate în a formula aceste valori pe baza unor activități permanente care pot conduce la o încredere totală în formularea acestor evaluări. Deci Estul. De asemenea, am citit cu mare atenție presa și mediile analitice din Federația Rusă și acolo rezultă fără echivoc o compatibilitate de profil între multe din propunerile candidatului Călin Georgescu cu privire la modificarea politicii externe a României și interesele Federației Ruse. De asemenea, multe din datele pe care le cunoaștem din spațiu public, din rapoartele desecretizate ale instituțiilor de forță ale statului român, primit către aceeași direcție. Sigur că există multe ipoteze, multe zvonuri în spațiu public cu privire la posibile interese similare ale unor cercuri influente de business sau politice din Statele Unite. Dar deocamdată, în ceea ce privește un posibil, nu neapărat un posibil interes al vestului, ci o posibilă intervenție, da, acestor cercuri în derularea procesului electoral din România, toate aceste valori sunt deocamdată improbabile sau circulă la nivel de zonă. Deci, deocamdată, avem Federația Rusă ca actorul statal care dispune de interesul, dorința și instrumentele de ingerință în procesul electoral al României cu scopul direct de a modifica actuala poziție externă europeană și euroatlantică a României.
Așa se explică, deci, zâmbetul lui Putin față de alegerile din România.
Da, și nenumăratele alegații ale unor oficiali de rang secund din Federația Rusă, alegații explicite, chiar de prim rang, aș putea spune, purtătorul de cuvânt al administrației prezidențiale ruse, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, au subliniat fără echivoc că, citez aproximativ, actuala politică externă a României este una antirusă. Închei citatul și autoritățile Federației Ruse de bună seamă că sunt interesate de schimbarea, de șubrezirea, de desubstanțializarea, de modificarea, de sabotarea actualei direcții de politică externă a Federației Ruse, care în subsidiare ar putea fi antirusă, ci ea este occidentală și europeană. Este antirusă în măsura în care Federația Rusă însăși a declanșat și în momentul de față derulează un război hibrid împotriva țărilor membre ale Uniunii Europene și NATO cu scopul de a le submina capacitatea acestora de prezență și influență în lume, cu scopul de a inhiba potențialul de sprijin al acestora pentru Ucraina, cu scopul de a-și crea un larg culoar spre recalibrarea rolului global al Federației Ruse în lume. Federația Rusă este cu atât mai puternică cu cât vestul este mai slab. Pentru ca vestul să fie mai slab, Federația Rusă desfășoară ample ingerințe în vederea degradării situației de stabilitate și de securitate și în vederea modificării politicii externe a unor țări, precum România, a unor țări membrii NATO. Din acest punct de vedere, cred că pentru majoritatea română, fotografia aceasta este clară cu privire la interesele și instrumentele de care dispune Federația Rusă.
Profesorul de drept constituțional Ioan Stanomir spune că și Rusia și China comunistă au lucrat concertat spre a-i oferi lui Călin Georgescu ocazia de a deveni șef de stat. Federația Rusă, așa cum a spus și noastră, a intrat în război hibrid în mod oficial. Este un act pe care trebuie să-l constatăm ca atare. Evenimentele de acum sunt punctul culminant al unei evoluții ignorate de autorități. Asta susține și profesorul Ioan Stanomir. Avem parte de niște evenimente și suntem la un punct culminant. Din punctul dumneavoastră de vedere, este bine că s-au anulat alegerile prezidențiale?
Evaluarea domnului profesor Stanomir, care spre deosebire de mine are un plus și un atu convingător în ceea ce privește formularea unor opinii adecvate cu privire la natura constituțională a hotărârii Curții Constituționale a României, nu mă pot pronunța în ceea ce privește elementele de constituționalitate, nefiind expert, dar de bună seama că mă pot pronunța și o și fac în ceea ce privește efectele în plan internațional, în calitate de expert în geopolitică și relații internaționale, confirm din această poziție și posibilă implicare a Chinei, având în vedere instrumentul, da, rețeaua de socializare TikTok, care este eminamente un instrument național chinez, având în vedere faptul că primele etape ale algoritmului acestei rețele au fost construite în favoarea lui Călin Georgescu în China, atunci când această platformă acționa exclusiv în China, iată de aici, deci o urmă chinezească, pe care de bună seamă s-a construit ulterior o așa numită urmă rusească. Dacă este bine că s-au anulat aceste alegeri sau nu, partea cea mai bună este că un candidat pe care nu îl cunosc majoritatea românilor, pe care nu îl cunosc majoritatea românilor care l-au votat, un candidat care nu a participat nici în mod direct și aș putea spune, mai aș putea pronunța și asupra faptului că nu ar fi participat nici măcar indirect la competiția electorală propriu-zisă, deci nu a existat propriu-zis în dezbaterile electorale, în spațiul public românesc, astfel încât cei care urmau să se pronunțe cu privire la votul de turul 2 să-l cunoască în detaliu și să cunoască opiniile, măsurile, propunerile lui cu privire la politica externă și internă, deci acest cetățean pe care nu îl cunosc majoritatea românilor, ale cărui politici interne și externe ar fi putut toxice și ar fi fost cu siguranță imprevizibile, dar ar fi putut fi chiar toxice pentru politica externă și internă românească, s-a evitat prin hotărârea curții eventuala alegere a acestui candidat în funcția de președinte al României. Președintele României este diriguitorul de politică externă. România este cel care conduce Consiliul Suprem de Apărare a Țării, este cel care ia decizii strategice în ceea ce privește politica de securitate și politica externă a statului român. Este impardonabil, este nelegitim, este imoral și chiar ilegal și, iată, și neconstituțional, așa cum declară Curtea Constituțională a României, ca acest candidat să câștige o competiție în care nu a fost prezent. Nu a fost prezent. Și încă o dată există o mare ambiguitate, o mare confuzie în ceea ce privește propunerea lui de politică externă și de politică internă. Au fost modificate, răstălmăcite, schimbate de numeroase ori în cursul ultimelor zile, ultimelor săptămâni și ultimelor luni propunerile sale în ceea ce privește politica externă, nuanțate, modificate, în sfârșit, astfel încât nu avem cu claritate un astfel de profil. Propunerea sa de program, pe care eu însumi mi-am studiat-o pe site-ul domniei sale, este una ambiguă și confuză și elementul care m-a interesat foarte mult a fost acela legat de NATO. În programul său spune explicit și au fost formulate o serie de alegații în acest sens că România nu are niciun fel de nevoie de NATO dacă sau în cazul în care NATO ar deveni o alianță ofensivă. Vezi, doamne, această natură ofensivă alianței NATO s-ar începe deja să se articuleze prin sprijinul pentru Ucraina, ceea ce este cu totul și cu totul neadevărat sprijinul pentru Ucraina, nu transformă NATO într-o alianță ofensivă. Și a doua chestiune, în condițiile în care NATO nu ar mai putea asigura securitatea României și interesele României nu ar mai coincide cu cele ale NATO. Interesele României coincid perfect cu cele ale NATO și nu există nici cel mai mare motiv pentru a ne îndoi de garanțiile de securitate oferite de alianțe și alianțe și partenerii noștri strategici prin NATO. Prin statutul său de membru NATO, România are în momentul de față, în cadrul unor turbulențe geopolitice uriașe și simultane, are o uriașă liniște că poate fi apărată și protejată de către alianții și partenerii săi din NATO atunci când propriile sale capabilități militare și de securitate nu vor ajunge. Deci NATO reprezintă și apartența noastră la NATO reprezintă garanții de securitate la care nu putem sub nicio formă renunța, mai ales în aceste condiții de crize multiple, suprapuse de crize și turbulențe în plan regional și global.
Suntem în emisiunea Dialoguri la zi la Radio Constanța împreună cu domnul Dorin Popescu, expert în geopolitică. Domnule Popescu, spuneți-ne dacă ar fi trebuit să fie anulate și alegerile parlamentare.
Nu am văzut niciun fel de elemente de natură legală sau constituțională care să conducă la posibilă invalidare a procesului electoral. Aici, de bună seamă, că există câțiva actori politici care, așa cum unii candidați la alegerile prezidențiale, au beneficiat de intrarea lor în cursă și de obținerea unor scoruri mari pe sub radar, ca așa prin evitarea competiției directe, așa și aici au existat unii actori politici care au beneficiat, au intrat pe sub radar în competiție și chiar fără să fie cunoscuți, fără ca programele politice să fie cunoscute, dezbătute, discutate în societatea românească, au reușit, iată, să treacă pragul Parlamentului. Totuși, diferența o constituie posibile efecte toxice și devastatoare în ceea ce privește alegerile prezidențiale ale alegerii în cea mai importantă funcție din statul român a cuiva care poate reprezenta interesele unui actor statal ostil, deci importanța, miza, era legată de posibilă gestionare a dosarului de securitate și de politică externă a unuia care ar putea reprezenta cuiva, care ar putea reprezenta interesele unui actor statal ostil în România. Iată de aici miza, deci miza pe plan extern, miza profilului nostru în plan extern. Această miză nu există în ceea ce privește alegerile parlamentare. Și nu au fost constatate în ceea ce privește alegerile parlamentare elementele de neconstituționalitate pe care Curtea Constituțională le-a formulat în ceea ce privește alegerile parlamentare. După cum știți, au fost o serie de contestări din partea unor persoane fizice și juridice ale alegerilor parlamentare, solicitări multiple adresate Curții Constituționale a României cu privire la invalidarea acestor alegeri și acestor solicitări de invalidare a rezultatelor, Curtea Constituțională le-a răspuns negativ. Toate temeiurile spre a avea încredere și în această hotărâre a Curții Constituționale de a aprecia ca fiind nefondate solicitările de invalidare a rezultatelor alegerilor parlamentare.
Cum explicați profilul celor doi candidați care au împărțit România în două tabere? Cum explicați ascensiunea lor?
Prin două chestiuni și aș vrea ca radioascultătorii noastre să îmi înțeleagă aceste două evaluări, pentru că a doua ar putea genera unele nemulțumiri chiar în rândul celor care ne ascultă. Prima chestiune este, ne vrea un larg spături a populației societății românești, a populației românești, de a acorda un vot de blam, un cartonaș galben, un vot de protest, un vot antisistem, împotriva politicilor principalilor sau împotriva poziției duse de mare majoritate a forțelor opoziție din România, fie ele în putere și fie ele în opoziție, politici de natură sinecuristă, de sinecur pentru toți, ocuparea unor funcții și poziții în statul român, fără aplicarea unor criterii meritocratice, ignorarea criteriilor meritocratice din societatea românească, cuplarea unor cercuri de afaceri și de influență la fenomene de infracționalitate, la butoane ale puterii, la bani, hoție, corupție, indolență, absența unei comunicări cu spațiul public, formularea unor propuneri în ceea ce privește candidați care cu slabă pregătire profesională, în sfârșit morală, etc., scăderea dramatică a populației în capacitatea managementului politic exercitat de partidele tradiționale din România. Iată, acesta este primul element. Deci vot de blam, nemulțumiri și frustrări legitime ale populației României. E bine, aici vin la punctul 2. Analfabetismul funcțional în creștere. Există un analfabetism funcțional în creștere al unor largi pături ale populației, o capacitate a acestor pături redusă, din ce mai redusă, de a se informa corect, de a se informa din surse multiple, de a se informa din surse directe, de a-și construi o percepție, o înțelegere critică a proceselor și fenomenelor din jur, de a vota rapid, de a nu analiza, de a opta pentru scurtături, de a avea roluri exclusiv pasive, nu active, în ceea ce privește circulația informației în spațiul public, de a se lăsa manipulată de ample campanii de dezinformare din exterior și din interior. Deci o populație cu din ce în ce mai puțin pregătită să înțeleagă, să aibă simț critic, critic în sensul înțelegerii profunde a lumii din jur, să înțeleagă lumea din jur și să-și formuleze o decizie, o opțiune politică în raport cu un grad sau pe baza unui grad ridicat de informare. Deci aceste două chestiuni. O politică precară, un management politic precar al partidelor tradiționale, care generează o nevoie de schimbare, da? Un vot de blam care generează nevoia de schimbare și o slabă pregătire a populației de a înțelege care sunt soluțiile schimbării, agenții schimbării. Și s-a optat pentru unii agenții schimbării care nu întruneau condițiile necesare pentru o schimbare calificată, competentă, probă profesională și cu efecte pozitive. Deci s-a optat pentru agenția schimbării care reprezentau schimbarea, într-adevăr, dar nu schimbările de care avea cu adevărat România nevoie în plan intern și extern.
Hoția și prostia se decontează. Și-au învățat lecția instituțiile statului și partidele politice?
Instituțiile statului sunt destul de convins că da. În momentul de față, cred și sper că în interiorul serviciilor secrete au loc mari și puternice și de profunzime analize cu privire la modalitatea în care nu au reușit să prevină apariția unor fenomene care pot deteriora greu securitatea României. Deci cred și sper că lecția este învățată de către instituțiile statului român și dacă aceste instituții ale statului român nu ne vor da semnale convingătoare în următoarele luni că și-au învățat lecția, va fi dramatic și riscul nu va fi fost evitat, ci doar amânat. Deci este extrem de important ca în următoarele luni instituțiile statului să asigure un cadru legal și constituțional corect și plenar de conturare a opiniilor noastre în domeniul politic și electoral și de exprimare liberă și plenară acestor opțiuni fără ingerințe din afară. Asta trebuie să facă instituțiile statului român. În ceea ce privește partidele politice, am dubii și suspiciuni rezonabile cu privire la faptul că în perioada următoare vor da dovezi convingătoare cu privire la eventualele lecții asumate. Partidele au o inerție de reacție în sfârșit cunoscută de către societatea românească și deocamdată nu am văzut semnale clare din care se rezultă că și-au învățat lecția. Da, am văzut micile cutremure la nivelul formațiunilor politice după turul întâi al alegerilor prezidențiale, dar nu am văzut o așezare constructivă, sistemică în direcția înțelegerii lecțiilor învățate. Nu am văzut ca partidele politice să ne prezintă un sumar al temelor și acțiunilor politice care au generat frustrările și nemulțumirile populației române. Ar trebui să avem clar acest inventar și ar trebui ca partidele politice să vină în perioada următoare cu soluții și reacții de răspuns clar, fără niciun fel de ambiguitate, cu privire la îngrijorările și temele care au produs aceste frustrări. Dacă vom vedea aceste semne, nu doar schimbări de oameni, dar și schimbări de conduite politice și o îmbunătățire a managementului politic, ar fi excepțional. Dar deocamdată aceste semnale, eu cred că nu se văd sau cel puțin sunt precare.
Domnule Dorin Popescu, ne putem aștepta și la alte manevre ascunse la următorul scrutin? Se schimbă regulile jocului? E posibil să avem parte de alt candidat surpriză?
Este foarte posibil, pentru că deocamdată instrumentele rămân, interesele, dorința și instrumentele unor actori statali ostili statului român rămân. Ele pot fi angajate în slujba altui candidat. Instrumentele în sine s-ar putea modifica. Poate nu TikTok-ul, ci poate un alt instrument de manipulare va deveni prioritar pentru următorul scrutin. Poate vor exista alte instrumente, nu doar rețelele de socializare. Poate vor exista alte tehnici electorale, alte tehnologii de manipulare. Încă o dată, interesele, dorința și instrumentele celor care ne vor răul din plan extern și vulnerabilitățile noastre interne, cele două pe care le-am numit, la care putem adăuga și un management relativ precar al funcționării instituțiilor statului și acest element îl putem adăuga. Deci tot contextul defavorabil extern și intern rămâne în picioare și s-ar putea reconfigura sub forma altui candidat de calibrul acestuia sau de profilul acestuia. Deci pericolul încă o dată nu a fost sub nicio formă evitat în totalitate, ci amânat, și de asta este nevoie de o construcție statală comună, colectivă, comunitară, la care să participe instituțiile de forță ale statului român, partidele politice, dar și deopotrivă cetățenii României, într-un efort comun de a crea mai bine un câmp legal, constituțional și de încredere reciprocă, care să asigure faptul că la alegerile din primăvară prezidențiale va câștiga cu adevărat un candidat care să răspundă nevoilor majorității cetățenilor și care totodată să reprezintă o soluție de răspuns la nevoile reale ale României în plan intern și extern.
Suntem cu siguranță în fața unei provocări care va face parte cu siguranță din istoria României. Am înțeles de la dumneavoastră că am depășit un moment critic sau că suntem chiar în vârful critic?
Am depășit un moment critic, nu am nicio îndoială în această privință, dar vor putea urma altele similare în lunile următoare.
Fostul candidat Călin Georgescu spune că a fost lovitură de stat pusă la cale de autoritățile statului. Unii dintre noi credem că am rezistat prin puterea statului de drept. Pentru că în urna de vot nu a băgat Rusia buletinele de vot, ci le-au pus românii.
N-am înțeles această alegație cu privire la lovitura de stat. Pentru a se crea termenii favorabili producției unei lovituri de stat, este nevoie, sau cel puțin la nivel de tentativă, dar hai, lovitură de stat, un alt regim înlocuiește de să se modifică regimul actual. Da, se modifică regimul actual. Regimul actual este în vigoare. Din potrivă, lovitura de stat, dacă ar fi să consimte acestui termen, lovitura de stat a încercat-o Federația Rusă printr-o tentativă de schimbare împotriva opțiunii poporului român de schimbarea cursului de politică externă a României. Asta ar fi fost lovitura de stat. Prin manevre legale, neconstituționale, să se modifice cursul de politică externă al României, da? Și actualul regim european și pro-atlantic al României, el nu s-a modificat. Din potrivă, prin hotărârea Curții Constituționale a României, prin argumentele pe care Curtea le-a adus în invocarea acestei hotărâri, lovitura de stat a fost îndepărtată. Deci n-am înțeles substratul argumentativ al acestei aserțiuni. Din potrivă, încă o dată, tentativele cu privire la modificarea prin forță și manipulatoare și neconstituțională a opțiunii pro-europene și euroatlantice a României și tentativele manipulatoare de producere a unei lovituri devastatoare asupra statalității României și asupra suveranității noastre și asupra stabilității noastre, toate aceste tentative au fost îndepărtate, cel puțin deocamdată. Așa văd eu lucrurile. Încă o dată m-ar bucura să citesc și argumente care să ducă la ideea unei lovituri de stat, dar cel puțin deocamdată este peste capacitatea mea de înțelegere utilizarea acestui termen de către domnul Călin Georgescu și cercurile sale de influență.
Domnule Dorin Popescu, ce va fi în viitorul apropiat? Președintele Klaus Iohannis își depășește mandatul și va trebui să desemneze premierul care să formeze noul guvern. Ce scenarii intuiți în viitoarea guvernare?
Unu, știți foarte bine că negocierile cu privire la constituirea noii coaliții de guvernare au început. Eu sunt extrem de convins că vor fi surprize față de angajamentele de constituire a coaliției asumate înainte de hotărârea curții. Sunt extrem de convins că în următoarele zile, poate chiar săptămâni, două, trei săptămâni, vom asista la multiple negocieri. Sunt destul de convins că se va reuși până la urmă constituirea unei coaliții care să poată să propună un premier în oricare din formulele acestea care se discută în momentul de față. Sunt mai multe formule, deci eu cred că în maximum 3 săptămâni vom avea o satură a viitoarei coaliții de guvernare și un nume de premier pe care președintele în funcție Klaus Iohannis, chiar și după ziua de 21 decembrie, Klaus Iohannis va rămâne președinte interimar al României până la depunerea jurământului de credință de către un nou președinte, pornind de la această ipoteză constituțională foarte clară. Deci președintele Iohannis va rămâne în funcție, el va numi premierul după ce o nouă coaliție de guvernare se va constitui și va formula o propunere de premier. Eu nădăjduiesc și sunt extrem de convins că orice formă de guvernare care va fi construită va fi una care să respecte apartenența României la Europa și la NATO, în spațiul civilizațional vestic. Nu mă interesează foarte mult structura propriu-zisă, dar sunt extrem de convins că noua coaliție va fi una care să mențină încă o dată apartenența noastră în spațiul civilizațional, după care autoritățile statului român, începând cu noua coaliție de guvernare, cu noul guvern al României, care va fi votat în Parlament cu unele probleme, cu o opoziție turbulentă, cu o opoziție radicală, etc., dar va fi votat pentru că va dispune de majoritatea voturilor respective. Noul guvern va stabili data alegerilor prezidențiale și tema noastră comună, prioritară și absolută o reprezintă pregătirea, construirea cu bună credință, cu abnegație, cu profesionalism, cu liniște și cu încredere în capacitatea instituțiilor statului român de a face acest lucru, construirea tuturor premizelor pentru ca alegerile prezidențiale să se desfășoare într-un câmp constituțional, care să permită alegerea președintelui României de către marea majoritate a populației României și ca răspuns la nevoile și interesele de politică externă și de politică internă ale statului român.
Cum restabilim încrederea românilor în instituțiile statului și în partidele politice?
Reforme ample în ceea ce privește etica. Etica individuală a reprezentanților clasei noastre politice. Etica colectivă. Un președinte care să manifeste față de poporul român mai multă prezență și mai puțin aroganță. Politici de comunicare ample. Sondarea periodică a ceea ce știe, crede și vrea marea majoritate a poporului român. Renunțarea la sinecuri. Renunțarea la sinecuri în politica externă a României. În domenii vitale pentru România, precum securitatea, energia, marile companii naționale. O consultare mai mare, chiar de natură permanentă, între principalele formațiuni politice și alegători și populația României. Figuri noi, figuri credibile, renunțarea la aceste clișee, îi fac nepopulari, contraproductivi pe unii din liderii noștri politici. O maturitate, o responsabilitate a acestora, o comunicare mai transparentă față de cetățenii României și renunțarea la politicile de contraselecție în ocuparea unor funcții de stat, aplicarea criteriilor meritocratice, o mai mare transparență a funcționării instituțiilor publice, o mai mare transparență a cheltuirii banului public. Toate aceste lucruri cred că sunt necesare a fi făcute de către instituțiile statului român și de către clasa noastră politică.
Oamenii capabili se feresc să intre în politică și apoi se plâng de mediocritatea celor care ajung pe listele electorale. Pe de altă parte, cei care sunt profesioniști și intră în politică sunt rapid îndepărtați de cei mediocri, fiindcă se simt stânjeniți.
Da, subscriu. Da, subscriu aceste valori, din păcate. Dar oamenii de calitate, într-adevăr, da, se feresc să se asocieze funcționării unor astfel de politici. Pe de altă măsură, în mod evident, dacă rămân pe margine, oamenii de calitate nu pot schimba aceste politici. Iar aceia dintre ei care intră totuși în bătăliile politice, văd că nu au, că ei nu constituie masa critică necesară formulării unor schimbări. Deci e aici un cerc vicios. Eu cred că împreună, experții, profesioniștii, românii simpli, de bună credință, care iubesc România, care își doresc modernizarea României, dezvoltarea României, care în egală măsură iubesc valorile tradiționale ale României, instituțiile, clasa politică, puterea, opoziția, care cred că împreună putem găsi un consens necesar pentru o Românie mai frumoasă, pentru o Românie mai bună, pentru o Românie care să răspundă nevoilor și preocupărilor populației ei. Trebuie să construim un sistem de educație mai performant, altfel decât prin programele mincinoase și eșuate, asumate cu atâta pompă la nivel de vârf, o educație reală care să ne facă mai bine pregătiți pentru înțelegerea fenomenelor din jur, o educație reală care să ne facă să prețuim mai mult elitele, meritocrația, moderația, echilibrul, experții, profesioniștii. Sigur, încă o dată, lucrurile, toate aceste obiective sunt par a fi, sau nu să zic, greu de atins. Dar trebuie să ne unească și sentimentul că dacă nu vom reuși aceste lucruri, crize și panici similare vor veni permanent în lunile și anii următoare. Iar aceste crize și panici vor putea pregăti terenul pentru crize și panici mai mari. Ceea ce avem de făcut împreună în România, și cred că acesta este un concept foarte puternic, care trebuie să ne unească și care trebuie să trezească, nu-i așa, capacitatea noastră de alarmă, este să pregătim împreună mai bine România pentru viitoare dezastre.
Aceasta poate fi și concluzia acestei emisiuni și vă mulțumim foarte mult pentru acest dialog minunat, domnule Dorin Popescu. Dacă mai simțeați nevoia să vă mai pun vreo întrebare și nu am pus-o, poate că e momentul acum să adăugați, dacă mai aveți ceva de spus.
Vă mulțumesc și eu foarte mult pentru invitație și pentru acest dialog fascinant. Cred că acesta este punctul forte, indiferent de clivajele noastre de acum. O Românie împărțită între un candidat și un altul, între o aspirație și o alta, indiferent de toate aceste clivaje, indiferent de ceea ce ni s-a întâmplat, indiferent de neîncrederea noastră în clasa politică, în instituții, indiferent de frustrările noastre, avem un element comun, avem ceva care ne unește. Este această frumoasă și superbă temă ca împreună să pregătim România pe care o iubim cu toții, indiferent de clivajele interne, să pregătim România cu adevărat mai bine pentru dezastre ce pot urma. Spațiul, mediul extern este de o turbulență absolut deosebită. Ați văzut foarte bine, în vecinătatea noastră, dar și în Orientul Mijlociu, apar crize, turbulențe, conflicte și războaie în alte părți. Vor fi din ce în ce mai acute actuale conflicte și războaie. Tot ceea ce putem face mai bine, tot ceea ce putem face mai mult, tot ceea ce putem face imperativ, toți românii, indiferent de opțiunile lor politice electorale, cu responsabilitate, bună credință, liniște și încredere în instituții, dar și cu sancționări aspre ale celor care nu aduc în spațiu public etici individuale și colective și care nu răspund voi noastre de politici corecte în România, împreună să construim România mai bine, să o facem mai bine pregătită pentru dezastre.
Vă mulțumim foarte mult. Am fost în legătură telefonică directă cu expert în geopolitică Dorin Popescu. Constatăm așadar că evenimentele de acum sunt punctul culminant al unei evoluții ignorate de autorități și că da, decembrie 2024 va fi un capitol cu siguranță în istoria României după ce Curtea Constituțională a decis anularea alegerilor prezidențiale. Vom trece și de acest impas democratic. Sunt Liliana Fustanela. Vă mulțumesc pentru atenție.
Dialoguri la zi.